Jantxakun irratia FM 107.2 Donostiako irrati euskaldun librea irubebikoitz.jantxakun.com Irratxaio guztiak euskara utxean 107.2 Jantxakun irratia.
Kaixo, arratsaldeon denoi, hementxe hasten da Bastarik Baster irratzaioa Jantxakun irratian 107.2 FM-an. Donostiako euskaldun irrati librea. Pasaden ostiralean, uztailaren 18an, Casilda Erna eta Feliz Likinianoren omenaldia Donostian gertatu zen, eta erakusketa, bideo emanaldia, musika eta hitzaldia, Juantxo Estebaranz eta Jimenez de Aberasturi, historialariak eskuz. Bukatzeko egoitzatik abiatuta, Iñaki Egaña egin zun, eta jarriko dut bizita gidatutako introduzioa, eta gero itzaldiaren laburpen bat. Eta baita elkarrizketa txiki bat antolatzailearekin.
Espacio hacia adelante. La papela no la encuentro. Soy un trapo ambulante. Callejón, callejón sin salida.
Ba, orain Iñaki Egañaren bizita gidatuta introduzioa, eta hau da kaleko soinuak, igual pizka berezi, baino.
Italia egingo da Iazo plazan, beraz, buelta emango dugu Ezkerraldera eta Urrieta kalera, hala ere, azteko eta kokatzeko, agian kokatzeko tokiak eta auzoak eta hiria, neurri batean, hemen ondoan, esate baterako, parean degun San Bartolome konbentoa, gerra garaian, PNV-ek hartu zuen kuartela balitz, eta bertan, alde zaurretik, Azteitin bildu zitun gudariak, hemen egon ziren abuztuan eta iraiaren zehar, amairu arte. Hemen egon ziren PNV-eko gudariak bilduta. Hemetik gertu Arroka kalean zegoen auzoan izan dugun fabrikarik handiena Teio, Alzados Teio, zuetako norbait ziurazki ezagutu duen, ba, emakumezko edo gehienak emakumeak izan ziren, guztiak ez izate horren, eta bertan eman ziren hogeita hamargarren hamarkadan eman ziren greba batzuk oso bortitzak izan zirena. Hemendikan gertu, Buenpastorren esate baterako, hemendikan hasita lehenengo portalean bizi izan Jesus Larrañaga, garai horretan Gipuzkoako alderdi komunistako buru nagusienetarikoa, gerra garaian zer esan nasko eman zuena, eta 40 Portugalen atxilotuko zuten gerra ostean, eta 41 Madrilen fusilatuko zuten. Buenpastorren bertan, Karliste gonde zituzten armak, estatu kolpea prestatzeko, eta, gero esplikatuko degunez, ez zuten zituzten armak lortu naiz eta gordetak egon arren. Oso gertu, gero Urnieta kaletik ikusiko dugu, zegoen zeneteko egoitza, anarkisten egoitza, eta bertatik eman zan Donostiako lehenengo defentsa, ez? Hortaz, arituko gera Urbieta kaletek. Gaur egun, Nido Taberna dagoen tokia. Bertan zegoen zenteko egoitza, eta baita korazonistaz kolektua eskola, beraiek enkautatik egingo dutela eta kuartela barrik erabiliko dutena. Autonomia kalean alderdi komunistak bazuen egoitza bat, egoitza txikia, eta bueno, gazteentzako esan beharko genuke iria bukatzen zala edo amaitzen zala egun zentenario plaza dagoen tokia. Amara berria osoa eta apendizia eta dana adura bat zala. Eraz, Donostiara iristeko leku bide zuzenena padurati, amara berriti. Bi bide baziren Donostia iristeko, bata amara gaur egun, amara berri auzoa dagoen tokitik, eta bestea atotxatik, egiatik. Garai horretan Donostiak 85.000 biztanle zituen, gaur egungoaren erdia baino gutxiago, eta auzoa egun amara zarra dana, lau zatitan zegoen banatuta, bata hauteskundetan behintzat, ez? Hauteskundeak ematen zirenean lau zatitan banatzen zuten auzoa. Alde batetik, Osasuna autonomia, Miramara zen autonomiaren amaiera, Amara kalea eta Arroka, San Roque oraindik eraiki gabe zegoen, beste aldetik Easo kalea eta baita Easo plaza, Easo kalean 12. zenbakian zegoen Eldia egunkaria, gaur egungo deiaren, ideologikoki deiaren antzekoa, Jeltzaleen egunkaria, eta gero beste aldetik Moraza kalea, Larramendi kalea eta Pedro Egaña kalea, beste aldetikan, eta Urbieta kalea. Reyes Katolikos, Prim, Buen Pasto, zentroaren dunean eta putantzegoen. Auzoan, bizilagun gehienak, bizi ziren Osasuna eta Autonomia kalean. Bizia inguru lagun bizi ziren hortan, beraz, etxe bakintzean jende asko da. Gutxiago Urbieta eta Easo kalean, kale dotorea zirelako. Eta Pedro Egaña kalean, gero hortaz hitz egingo dugu, Pedro Egaña kalean Sorosleen etxea zegoen, zuetako zaten nik ezagutu den, Sorosle etxea, el cuarto socorro, Pedro Egaña kalean zegoen, eta borrokaldi, Donostiako defentsako borrokaldietan, zauritu ugari sartu zituzten eta nola edutuko niokenik ospitalde kampaina antzeko bat erabiliz. Mendikan jungo bera, Urbieta eta Larramendiren arteko kantoiera eta bertan ikusiko dugu eta beraz zabalduko ditugu Uztailak 22an, beraz orain dela 78 urte, bai, 78 urte gertatutakoa. Gaur da 18a, dakizutenez, estatu kolpea peninsula osoan eta baita Afrikako zenbait hirietan, Melillan eta Ceutan eman zuten estatu kolpea, baina Donostian lau egun beranduago emango dute militarrek estatu kolpea. 18a larun bat azan, astelena, beraz, 20an, Errepublikaren aldeko alderdi eta sindikatu guztiek grebara deitu zuten, Donosti osoa itxita egon zan, eta handikan bi egunetara militarrek abiatuko dira Loiolatik Donostia eskuratzeko edo bereganatzeko. Militarrak Loiola eta Donostiako zenbait tokietan, garai horretan gainera turistazko, lagune ezberdinetan. Loiolatik abiatu zirenak militarrak izan ziren, eta gordetan señalea espero, Maria Cristina Hotelean 201 lagun, alakista gehienak, nautikoan, eta zenbait tokietan, lakitatiba, eta bat, eta ipatu dudan bezala, karta korreta, kontras korrente, batedareko astuko teletan. Basta.
Oraintxe entzungo duguna da laburpen bat Estebaren eta Abesturiren itzaldia eta da itzulpena librea. Eta ordun, bueno, entzun. Itzaldi hauek Ateneo Libertarioa bezala zen. Likinianoren fundazio sortzailea da Juantxo Estebarantz. Itzaldia Donostia zutabeari buruz ere dihardu da. Fundazioak 1980-etik lan egin zuen 2006-ra arte. Kasilda eta Liki oso beinaunaldi libertario zehartzeko dira, hogei mendeko bigarren dekadan beraz ez dira zenetearen parte. Masa sindikalismoa zen eta UGT-aren ezker guztia jasotzen saiatzen da. Kasilda eta Feliz jada azten dira errepresioan Primaren diktaduran. Kasilda familiaren ingurune libertarioatik zetorren. Klandestinitateagatikan solidarioak dira eragintaldeekin. Donostian lehen akzio talden parte dira 30 urteetan. Eta burgez sindikalismoa ere agertzen da, adibidez, zirkulu naturaztekin, pedagogia arrazionalistarekin, eta Gipuzkoan, Donostian zehazki, Irunen baita, alako permisibitate bat dute. Hau lehen mendeko anarkosindikalista mugimenduatik bereitzen dute eta bilatzen zuten lehen diktaduraren ondoren matxinada etor zedila. Kasilda eta Feliz trenean ezagutzen dira, itzultzen zirenean preso egoteko 1924ko urriko insurrekzioaren ondoren, amnistiaren ondoren. Une honetatik aurrera bizitzari jarraitzen diote elkarrekin. Thank you.
vida más diferente, la mía y la suya, señor presidente. Mientras yo vivo en un rancho que se cae de pobre siempre trabajando, usted es un terrateniente que vive en palacio rodeado de sirvientes. ¡Qué vida más diferente la mía y la suya, señor presidente! ¡Qué vida más diferente!
Globaltasun libertarioa nahi dute gutxiago sindikalista.
La mía y la suya, señor presidente. Mientras soy igual que el peludo, metido en la tierra, me reviento y sudo. Usted maneja mi suerte, chupando importado en Punta del Este. ¡Qué vida más diferente la mía y la suya, señor presidente! ¡Qué vida más diferente!
Mila bederatzieun hogeita lauko eta hogeita iruko Ebroren insurrekzioaren porrota damutzen zaie. Uztailaren 18an kontzientzia hartzen dute, jotako militar soilik bat ez dela dakite, eta sarrazki altxamenduan dela dakite. Beraz, armatu behar dira.
El mio y el suyo, señor presidente. Mientras que yo hago milagros con agua y fideos donde comen cuatro. Usted es un mago evidente porque a un gesto suyo brotan los banquetes. ¿Qué poder más diferente es el mío y el suyo, señor presidente? ¿Qué poder más diferente? ¿Qué poder más diferente es el mío y el suyo, señor presidente? Cuando doy un grito largo tengo a cien encima que me hacen ahogarlo. En cambio esa misma gente a usted le hace veña cuando grita fuerte. ¿Qué poder más diferente el mío y el suyo, señor presidente? ¿Qué poder más diferente?
Bai, horregatik Donostia defentsaren plana egiten dute, Loiolako kuartelari erasotzen diote eta armatzen dira. Horrek bereizten du Donostia zutabe deiturari. Bizkaian ordea, iraultzaileek ez dute hegemonia Gipuzkoan bezala.
Dicen que andan unos mozos tomando medidas para hacerme un pozo. Que son unos individuos con armas modernas y un apodo antiguo. ¿Qué medidas diferentes se toman a veces, señor presidente? ¿Qué medidas diferentes? ¿Qué medidas diferentes se toman a veces, señor presidente? Mientras yo tomo medidas para achicar el cinto cuando no hay comida, usted las medidas toma achicando ramas pa' ser cachiporra. ¿Qué medidas diferentes se toman a veces, señor presidente? ¿Qué medidas diferentes? ¿Qué vida más diferente? ¿Qué poder más diferente? ¿Qué vida más diferente?
Urolaren indarrek muga babes dezatela saiatzen dira, Napararen gandik datozen indar aurrean. Gipuzkoarra esperientza hau apartez, Kasilda eta Felix ez dira Euskal Aurrearen parte. Ordea, pasatu ziren Aragonaren buruan. Felix, 1937ko gertaerek gelditu zuten Bartzelonan. Hementaraino ez da Barentz itzaldia.
Until the philosophy which old one race superior and another inferior is finally
and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until there are no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. Miss a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race. And it's a war that until that day the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality will remain but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Now everywhere is war. War. And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, subhuman bondage, have been toppled, totally destroyed. Well, everywhere is war. Miss a war. War in the east, war in the west, war up north, war down south. War, war, rumors of a war. And until that day, the African continent will not know peace. We Africans will fight, we find it necessary, and we know we shall win, as we are confident in the victory of good over evil.
Euskadiko adierazpen askatasunagatik fundazioa sortzaile bat da Aberasturi. Ahaztutako legeak eman diezazkiotela beldurra du Aberasturik, eta horregatik idatzitako testua darama. Hitz egiten du Donostiako zutabean egiten duten taldei buruz. Bat, militarrak edo ejertzitoa. Filipinar gerratik datoz militarrek eta handiena du zenbakia generaletako ejertzitoek Europan. Igotzeko aurrera joan behar dute Afrikara adibidez. Nazionala altxamenduko protagonistak dira haiek eta oso krudelak dira. Burgosko batxarraren 180 general afrikanistek eratutako hau. Migarrenak dira reketeak. Armez entrenatzen duten aparran. 1924 lau agintariak Mussolini bizitatzen dute. Armak eta dirua eskatzen dizkiote. 1,000,000 pesetatako. Entrenamendu zelaia eskaitzen die Mussolinik. Apaizek entrenatutako dute ere Italian, Naparrako apaizek. Errepresioa egiten dute apaizek bere eliztarren kontra, bai bere iritzia parte hartzen ez duten apaizen kontra.
gallo.
Berri hau gorkoa da, esaten zuen Aberasturik. Apaiz Zilei Errepublikan omenaldia egitera etorri da Bartzelonara Bergoio, eta Elizak hildako apaizak ahaztu ditu. Hirugarren talde falangistak dira. Naparran altxamendua baino lehen 700 afiliatu dira Naparran, eta altxamendua ondoren 16.000 ziren. Zer pasatzen da? Falangearen kide egiten dira bizitza salbatzeko komunistak asko. Eta sekzio bat zen Agilako eskola. Armak aurkezten dituzte Elizaren aurrean eta jende asko hil zuten. Naparran 1000 biztanle bakoitzaren 7 edo 8 hil ziren. Kuneteroa pertsona bat izena du. Errepublikanoak zeramatzan areketara eta hiltzen zuten. Mila beratzeun hogeita mazazpian, bost mila poinaz rojas gutxi gora bera, rekete zen parte ziren Naparran. Rollo soprano bezala. Ta, bueno, azken talde, azken finean, errepublikanoak. Gipuzkoan, kuarteletako lineak telefonikoak desbiratu ziren gobernu zibilera. Eta hemendik aurrera, Donostiako zutabearen historia azten du.
El guerrero levantó su mano señalando hacia el infinito. El guerrero dice que estas lágrimas son la risa del mañana que me espera. El guerrero cabalgando entre las nubes me ha enseñado que estos prismas terrenales no son nada comparado con mi pueblo, que desde sus entrañas se libera el guerrero. Sin miedo fue buscando hermandad, buscando fortaleza con el alma, con el alma limpia, con la sonrisa, con la sonrisa plena. El guerrero levantó su mano señalando hacia el infinito. El guerrero dice que estas lágrimas son la risa del mañana que me espera. El guerrero cabalgando entre las nubes me ha enseñado que estos prismas terrenales no son nada comparado con mi pueblo, que desde sus entrañas se libera
el guerrero. La conciencia del pueblo colombiano como lo necesita y lo requiere para progresar en verdad, para adquirir dignidad, para adquirir plena conciencia de sus derechos, para no ser una nación marginal, secundaria, para que no le vuelva a dar vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su patria.
Bueno, urrengoa entzungo dugu elkarrizketa txiki bat antolatzailearekin, hor bertan, egoitzaren. Kaixo, Josetxo, kontatu, favorez, zergatik omenaldi hau?
Ba, behira, zaila da kontatzea hasieratik zergatik edo nola hasi zen historia hau. Ni kontatuko nintzateke modu batean erresa eta hori jendea ulertzeko, kasualitatez oinarrituta dago omenaldia. Eta kasualitatez, zeren justu nik espetxetik atera nindutenean, justu momentu hortan, Loiolako auzoan, topo egin nun taberna batean, kasildaren iloba batekin. Eta hasi ginen hizketan, biok, hori, pertsonei buruz, gure pertsona nola ginen, gure esperientziak eta horrela. Eta bat batean hori, enteratu ginen, nortzu ginen. Eta oso polita izan zen historia hor, karo, bera esaterakoan kasildaren iloba zela, nik espetxean asko irakurri nun bai likinen eta bai kasildari buruz. Eta momentu hortan, konplizitatea sortu zen gubion artean, eta berak esan zean, jode, Josetxo, badaukat gauza pilo bat, etxean likinen horren erentzia eta horrela, eta kuadroa, taiak, eta hori, eta eskaini zian. Eta horrekin hasi zen historia hau, hasi zen hori, enkontro kasual bat bezala, eta gero hasi ginen momentu batean kristone informazio pila, kristone material pila, eta esan genuen, jode, egin behar dugu omenaldi bat, eta egin behar dugu erakusketa bat, eta egin behar dugu, eta horrela, zizan, kasualitate huts batean.
Zergatik, omenaldi hau, zergatik egin duzu omenaldi hau uztailaren 18an?
Hombre, ja dataren aukera ez da kasuala, logikoki. Ba, den, osea, guztiak jakingo duzue, uztailaren 18an izan zen asonada nazionale, frankistak eta egin zuten movimento nazionala errepublikaren aurka egin zuen kolpe de estado, eta claro, egun hortan oso simbolikoa zen, eta pixkat provokatzen gisa egin genuen omenaldia pixkat ere antifascista bezala, ez? Ba, aukeratu genuen uztailaren 18a, fascisten eguna, guk ere berriz orekatzeko eta ominaldi bat egitea bi pertsona anarkistak eta askatasunaren beti zea amorratuak eta borrokatzaileak, ez? Horrezegatik egin genuen hori, provokazio gisa egun antifascista bat bezala ustaien 18.
Ta berriro, zergatik omenaldi hau egiten duzu 2016ko egoitzan?
Bueno, hori ere, hori ez da kasualitatea ere. Claro, Amaran gure auzoan historikoki beti kulturetxen bila ibili gea, ez? Eta, bueno, garai batean ez dakit jakingo duzue, ba, gure asmoa zen edukitzea kulturetxea tren geltokian. Zer gertatu zen, Eusko Jaurlaritzak eta hori eman zion hori ertzaintzarentzat. Eta auzoa geratu zen kulturetxe gabe. Gero ibili ginen Bellas Artes zen edifizio batzean, eta bueno, gero erabaki zen hori egitea hotela eta ez dakit zer eta hori. Eta beti ibili gara hori gure kulturetxeen bila. Eta claro, momentu batean esan genuen, jode, ba, egin behar dugu omenaldi hau eta erakusketa eta dena auzoan, zeren auzoan barrikadetan, barrikadak eta hori altxatu ziren Prin, Larramendin eta Orbitakalean. Eta gero esan genuen, las escuelas de Amara eta hor bertan Zuhaitzainen edifizio hoian zen benetazko kulturetxea auzoaren tzat. Eta claro, zuzendu genuen eskaera auzo elkarteari eta esan genuen, eskatu behar duzue hau egiteko 2016ko hori. Eta egia esan, oso konportamento ona, hasieratik ondo hartu zuten ideia, lagundu digute pila bat ze antolatzeko eta hori. Eta bueno, konturatu gara ere 2016tik haratago juten da mugimendu kultural edo batzutan ere estandarizatua edo polarizatua modu batean konsumismo edo kapitalismoaren irudi horrekin, baina kasu honetan eta beste kasu batzuetan ere mugimendu popularren begira edo ere bere ateak zabaltzen guretzat, ez? Hori ere esan behar da eta aitortu behar da.
Zein da zure iritzi pertsonala likinianoari buruz?
Bueno, egia esan niretzat oso zaila da esatea hitz batzukin soilik nor zen likiniano pertsonaia niretzat, ez, edo iritzi pertsonala. Zergatik esaten dut hori, pertsona hauen ibilbidea oso luzea dira, ez? Eta ulertzeko pertsona hauek egon ziren igual 50 urte edo 60 urte borrokan. Eta borroka hartan oso anitza izan da, osea izan ziren anarkistak, egon ziren barrikadetan, gero egon ziren ere guda zibilan beste frentetin Aragonen, Bartzelonan borrokatzen, gero egon ziren nazion resistentziaren osatuak estatu frantsesan, ibili ziren ere mugimenduan, errefuxiatuen mugimenduan eta hori babesten, osea iritzi bat ematea ez dakit nola esan, osea niretzat dira eredu bate borrokaren grinan askatasunean bila eta gero ere nik esango luke batera oso mentalitate zabalak zeukaten. Ziren anarkistak, baino ziren abertzaleak, osea gauza batzuk gaur egun kontraesenak bezala hartuko genituzke holako kontzeptuak, baino niretzat pertsona hauek dira gainditzen dute ideologiak, dira borrokatzaileak eta hori da osea horrezegatik niretzat dira garrantzitsuak pertsona hauek.
Ondo, galdera pizka bat berezia, baina, bueno, ahi ba. Da, zer da zuretzat nazioa, zer da aberria eta zer da herria?
Ba, hasiko naiz bukaratik. Niretzat herria da oinarria eta herria da guretzat Euskal Herria. Herria euskara duena da Euskal Herria. Gero, osea, oinarritzen da dena herrian, ez? Eta horrekinan esaten zuen, herria da lehentasuna eta hori niretzat ere beti izan da herria lehentasuna. Gero esango luke nazioa jada beste kontzeptu bat, ez? Eta kontzeptua lotuta politikoago eta claro, momentu honetan nazioak eta hori daude pixkat herrian osatzen, ez? Gero naziotik estatura eta hori. Eta hor salto hori, jauzi hori emango luke ja aberriarekin kontzeptuarekin. Claro, ni momentu honetan sentitzen naiz abertzalea eta sentitzen naiz abertzalea momentu honetan bi estatu imperialistaen aurka borrokatu behar dugulako. Eta momentu hortan, claro, estatu frantsesan eta estatu espainolen aurrean eta aurkan, ba, behartzen gaitu izatea abertzalea. Ni bestela ez nintzate izango abertzalea, ni bakarrik izango nintzateke, osea, herritasunaren sinisteko nuke bakarrik herritasunean, ez? Eta hiritasunaren kontzeptuan. Baina momentu ondan abertzalean ez jakina, borroka egin dute hori, aberri bat izenean.
Ongi, eta ja, bukatzeko zein da zure iritzi pertsonala kasildari buruz?
Ba, adibidez, ni eduki dute oso hurbilketa pertsonala kasildaren irudia eta hori, eta pizkat igual ere dakat ideia batzuk ezberdina jendearekin. Nik esango nuke kasilda ere, claro, Felixen kasuan bezala, dira pertsonak oso ibilbide luzean eta borrokatzaileek amorratuak. Gaina askatasuna maite zuten ikaragarria, ezin dugu ezta imaginatorekin. Eta pertsona hauek, adibidez, lik izan askoz filosofo eta hori, baina niretzat adibidez kasilda zen pertsona ekintzailea. Eta ekintzailea zen edut ere, zen aktivista, benetazko aktivista. Eta zen pertsona feminista zen, baina feminista, benetazko feminista. Feminista gaina nik esango nuke feminista fusilakin. Osa, zen militante armatua. Gero ere, hori, ez dugu astu behar bere faceta sindikalista, bera ibili zen borroketan eta eskubideen langileen eskubideen defentsan, eta ez bakarrik eskubideen langileen eskubideen defentsan, baizik ere ba, emakumeen defentsan. Eta claro, datu batzuk, imaginatu behar duzue Donostin hogeita margarren hamarkadan, ba, kasilda defenditzen eta sinatzen dokumentuak Zurrielako ondartzan nudista izateko, ez? Eta nudismo integrala, esan edot ere, da fenomeno bat, humanista, eta claro, konzeptu horiek gero atxilotu zuten beraz eraman lehergailu bat bere saskiak, ez? Osea, zenete zen pertsona bat ikaragarria eta benetazko emakume importantea. Zer gertatzen zen? Gero kasilda emakume bezala oso isila zen. Zen pertsona egiteko, ez kontatzeko edo ez esateko edo ez idazteko. Baina niretzate hori, hurbiltzen bazerete edo hasten bazerete informatzen kasildari buruz, benetan ikusiko duzue zelako pertsona potente, osea irudi potentea, da kasilda zen ikaragarria. Eta horrezagatik ez aitarretzen gara egungo feministak, bilgune eta ibiltzen direnak hemen antolatuak, ba, karo, kasilda edukitzea referente bezala, normala.
Ongi, eskerrik asko historia hau antolatzeko, eta zure iritzia emaitzeagatik. Eta, bueno, urrengo arte.
Bai, eskerrik asko, eta bueno, ba, kizue, hoi, konbidatzen zaitu uste, ba, hori, ba, Lekinenon eta Pilar Agirre liburua, eta Berasturen liburua kasildari buruz irakurtzeko, eta gero hori, ikertzeko eta galdetzeko, horrela ibili gara gu, eta gauza asko, atera ditugu bai kasildari buruz, eta bai Lekinenori buruz, eta zue jakin behar duzu ere, auzoan, amaran, segurazki, egingo da, proiektu bat, kale baten izenak kasilda eta Lekinen hori jartzeko. Eta zuen laguntza eta hori eskatzen dugu, ba hori, hortarako bideratzeko eta konplizitatea josteko berriz.
Bai,
eskerrik asko.
Kontatu gurekin, bai. Venga, gurdero arte.
Jo.
Bueno, aprobetsatuko dut markamena eskatu beti bezala nire euskara, badakizue bazterik bazterren euskaldun berriak gara. Eta bueno, beti bezala, barkamena eskatzen. Eta bueno, txantxakun irratian entzuten ari zarete, 107.2 FM-an, eta edo, internet bidez, entzuten aldezue txantxakun.org gure web horrian. Jarraiko dut beste berezi abestiarekin.
Está bueno. Le traigo su platica. Le traigo su platica.
Chantaco,
de todos corruptos y mafiosos. Hombres o mujeres, ya no hay miedosos. Mucha plata repartiste por los barrios. Convertiste a mis hermanos en sicarios. Se matan a gente,
pero no las almas.
Mi patria no cae.
Lo que es ahora es para.
Se pone de pie. Se limpia la caga.
Contar esta historia.
Mi patria no cae.
Una y mil veces.
Tropieza o respalda.
No la corres de tu mente.
Se pone de pie.
Por nuestros muertos.
Se limpia la caga.
Que cayeron vilmente.
Le traigo su platico.
Vamos caminando, vamos avanzando. El sol de un día nuevo nos va iluminando.
Rostros desconocidos, un dolor no merecido. Llevamos una luz que apagar nadie ha podido.
Rostro de mi gente, rostros sencillos y puto decimos ante nadie me humillo.
Nada nos detiene, ninguna presión, a nada le debe esta gran nación.
Vendrán terremotos, corruptos y mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay miedosos. Se mata la gente,
pero no las almas.
Mi patria no vale,
tropieza o
despara. Se pone de pie, se limpia la caga. Se mata la gente,
pero no las almas.
Mi patria no vale,
tropieza o despara.
Se pone de pie, se limpia la caga.
Frente a la oscuridad inclemente de criminales mentes, se levantó mi gente y se limpió la cara.
Aunque mi rostro es de barrio, de techo de lata, mi alma y mi esencia no la compras con plata. Una nación completamente maniatada, entre narcotráfico y corrupción, mi bandera secuestrada.
Una patria como la mía tropieza o resbala, pero se pone de pie y se limpia la cara. Aunque tú seas el patrón, apunta bien tus armas, no sé qué por justicia te toque la última bala.
Mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Que esta historia no se borre de tu mente, en honor a nuestros muertos que cayeron vilmente. Se mata la gente,
pero no las almas.
Mi patria no vale,
tropieza o resbala.
Se pone de pie, se limpia la caga. Mi patria no cae, tropieza o resbala.
Tropieza o resbala.
Se pone de pie, se limpia la caga. Se mata la gente,
contar esta historia.
Mi patria no cae,
una y mil veces.
Se pone de pie, se limpia la caga.
No la borres de tu mente.
Mi patria no cae,
por nuestros muertos,
tropieza o resbala,
que cayeron mi mente.
Se pone de pie, se limpia la cara. ¡Nunca más! Que no se borre de tu mente, en honor a nuestros muertos que cayeron vilmente. ¡Agua! Que no se borre de tu mente, en honor a nuestros muertos que cayeron vilmente.
Yes, sí, señor, es historia.
Esan behar dugu, kasildari buruz datuak soilik eman gaituztela dira. Ez zen emakume askeak federazioaren parte, baino arenganako afina zen. Guda baino lehen, korrespondentzia mantenduzun emakume libreekin. Gero, gerra erdian tartean sortu zen.
When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through.
Ez zuen nahi burgesa feminismoaren parte izatea Kasildak.
That is something you well know.
Hau da, dena.
Such a new thing. Fever started long ago.
Emakume borroka, borrokan basterrik basterren. Txantxakun irratian entzuten ari zarete 107.2 FM-an.
Fever, I'm on fire. Fever, yeah, through the night.
Bai, oraindik bukaera musika entzungo dugu basterik basteren. Gozatu. Celia Cruz ta los fabulosos Cadillacs. Vasos vacíos.
Levanta los brazos, mujer. sé bien qué día estoy.
Yo tampoco.
Solo sé que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos.
Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche y a veces estoy solo otra vez.
Por eso aprovecho esta noche, tal vez lo puedas entender.
Siempre te entiendo.
No me importa poner las letras.
Gladysen gusto-gustora eguzki hartzen laino batzuk badaude. Atak, indioiarrak, zuhaitzak, ta enbor potolo baten gainean, gure milagritoz, mirari. Txantxakun irratia, 107.2, igandero, zeiterditatik 8ak arte, basterrik baster.
Sex Pistols. God save the Queen. ¿Quién si no?
Being. There is no future in England's dream.
gainera eta bai I wanna be me.
Second of your life, ruined for life. You wanna ruin me in your magazine. You wanna cover us in margarine. And now is the time. You got the time to realize, to have realized.
Eta orain bukatzeko kalma pizka bat gehiago eta Manu Txao abesti lasai lasaia. Bukatzen ari gara gaurko basterrik baster. Gogoratu, Txantxakun irratian entzuten ari zarete, hau da Donostiako Euskaldun irrati librea.
Mi sangre de la herida.
Euntasazpi.bi FM-an, edo internet bidez txantxakun.org.
Bala perdida.
Bai badezue, deskargatu aldezue aplikazio bat mobiletarako.
No quiero que te vaya.
Baita gure web horrian, txantxakun.org.
Cada día más y más.
Basterrik baster.
Lucerito sin velar.
Aquí no pegamos los ojos.
Mi vida. Charquito de agua turbia, burbuja de jabón, mi último refugio, mi última ilusión. No quiero que te vayas, cada día más y más. Mi vida, luceritos y velas, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más.
Aquí no pegamos los ojos. Aquí no pegamos los ojos.
Mi vida.
Ese puerco estaba llorando.
Pues sí, señor. En sus ojos se veía una infinita tristeza. Infinita tristeza.
¡Atento!
Bueno, ba, dena da hori gaurkoz, basterrik basterren. Eskerrak ematea nahi dut Casilda eta Likinianoari omenaldia antolatzaileei kobertura emateko. Kobertura emateagatik, barkatu. Eta eskerrak ere bereziki Casildari. Emakume borrokan izateagatik. Rengo igande arte, basterrik basterren, eta ezaztu txantxakun irratian entzuten. 107.2 FM-an, agur!
107.2 FM-an. Donostiako irrati Euskaldun librea.